Areena. Tällä viikolla Oslon oikeustalolla on riittänyt mediaa. Tiistaina alkoi Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin pojan, Marius Borg Høibyn oikeudenkäynti, jossa häntä vastaan luettiin yhteensä 38 syytettä. Raiskauksia, huume- ja väkivaltarikoksia muiden muassa.
Sättesrätt. Värmat rättspresidenten henter i förnämnda tilltalta.
Høiby on nyt tutkintavankeudessa. Hänet pidätettiin taas viikonloppuna epäiltynä muun muassa pahoinpitelystä ja lähestymiskiellon rikkomisesta.
Meillä on tässä kohta kuvaa oikeustalolta, mutta itse syytettyä ei ole saanut kuvata.
Høiby oli täällä eilen. Hänet kuvattiin tai kuvailtiin pukeutuneen hyvin tavallisiin vaatteisiin ja vastannuin syytteisiin hyvin hiljaisella äänellä.
Høiby kiistää osan syytteistä, kuten raiskaukset, mutta on myöntänyt osan. Oikeudenkäynnin odotetaan kestävän pitkään ja varjostavan myös Norjan kuningashuonetta. Joten ajoitus tälle uutiselle ei hovin kannalta olisi voinut olla huonompi.
Yhdysvaltain uudet Epstein-paljastukset ravistelevat myös Norjan kuningashuonetta. Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemista asiakirjoista on paljastunut, että Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin ja seksuaalirikoksista tuomitun liikemiehen Jeffrey Epsteinin yhteydenpito oli aiemmin tiedettyä laajempaa.
Ja tämä Mette-Marittiin eli Høibyn äitiin liittyvä paljastus on saanut Norjan tolaltaan.
Kyllä me voin sanoa, että Norjan hovilla on ollut aika rankka viikko.
Tässä puhuu Tomi Vaara. Hän on Norjassa asuva suomalainen, joka työskentelee Norjan Ylellä, eli NRK:lla.
Minä nyt tässä melkein tuon kuninkaallinnan näemissä minä olen, että kyllä minä uskon, että siellä niin nämä kuninkaalliset, että se voi vaan kuvitella niitä, jotka tekee töitä niin kuin viestinnän kanssa, että kyllä siellä varmaan on juostuja yöttömiä öitä nyt ollut monta.
Miten Norjan monarkia nyt luovii kriisissä? Ja miksi nämäkään skandaalit eivät sitä luultavasti onnistu horjuttamaan? Tänään on torstai, 5. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Mut nyt mä klikkailen täältä nopeasti noi ton päälle ja sit vielä tuolta ton päälle. Mä laitan puhelimen pois.
Laita sen kanssa tota pois. Niin.
Mun tietokoneen ruudulla on Tomi Vaara. Hän on siis toimittaja, joka on asunut Norjassa 9 vuotta ja muuttanut viime vuonna pohjoisesta pääkaupunkiin Osloon. Vaara on nykyään Norjan kansalainenkin ja seuraa työssään erityisesti Pohjois-Norjaa ja arktista aluetta ja on tehnyt esimerkiksi kveeninkielistä podcastia. Mutta tänään hän saa tulkata meille norjalaisten mielenmaisemaa, monarkiasuhdetta ja sen tämän hetken kriisejä. Niistä yksi on tosiaan 29-vuotias Marius Borg Høiby.
Hahmona hän on aina ollut vähän niin kuin se, en minä sanoisi renttu, mutta vähän niin kuin ihmiset on tiennyt, että hän on vähän villi. On tavallaan varmasti tiedetty kans, että on varmaan jonkinlaisia rikoksia tehnyt elämänsä aikana. Mutta hän on tavallaan niin kuin ehkä ajatellut, että hän on vähän niin kuin se sorrettu poika, joka yhtäkkiä joutui tavallaan niin kuin olemaan osa kuningashuonetta, tavallaan niin kuin yhtäkkiä julkisuuteen ja on ollut olla pois siitä julkisuudesta.
Høiby on siis kruununprinsessan poika edellisestä suhteesta, eli hänellä ei ole hovissa virallista asemaa, eikä hän tosiaan ole mitään sellaista halunnutkaan.
Mutta sitten samalla niin muistan, että olen lukenut, että hän on myös käyttänyt silloin tällöin tätä, vähän niin kuin tätä, hänellähän ei ole titteliä, mutta tavallaan käyttänyt sitä suhdetta sitten, että äiti on Norjan tuleva kuningatar, että hän on käyttänyt sitä muutamassa kohtaa elämässään, mutta hän on tavallaan niin kuin pääsääntöisesti yrittänyt pitää itseään poissa tästä kuninkaallisuudesta ja tästä hovista sitten.
Nyt alkanut oikeudenkäynti kestänee viikkoja.
Tämä Høibyn tapaus alkoi vuonna 2024 ja tämähän alkoi sitten sillä, että hänet pidätettiin väkivaltavälikohtauksen takia täällä Oslossa. Mutta sitten hyvin nopeasti tämä tapaus paisui ja tuli ilmi, että Høibyä kanssa epäillään myös monesta muusta rikoksesta. Muun muassa oliko se 4 raiskauksesta, päihdeäinerikoksista ja laittomasta uhkauksesta. Ja tämähän oli tosi iso osa norjalaista uutiskuvaa vuonna 2024 ja 2025. Ja se paisui ihan niinkin paljon, että myös media alettiin sitä kritisoimaan, koska se oli niin kovasti esillä ja alettiin miettimään, että miten paljon yhden pojan tai miehen pitää kestää, vaikka hänellä onkin liitoksia sitten kuninkaalliseen perheeseen.
Millaista vaikutusta tällä on sitten kuningashuoneeseen, kun hän on tavallaan siinä liepeillä, mutta kuitenkin sen ulkopuolella?
Tavallaan kyllähän sillä on vaikutusta niin kuin hoviin ja kuningashuoneeseen, koska hän on Mette Martin poika ja tavallaan sitten niin kuin tuleva kuningas on hänen isäpuolensa. Niin totta kai niin kuin sitä ollaan niin kuin kyselty ja kritisoitu, että kuinka paljon niin kuin hovi ja nämä kruunuprinssi ja kruunuprinsessa on tiennyt höypyn rikoksista. Ja se on ollut kans ihan fakta, että hänhän on saanut niin kuin tämmöistä taskurahaa sitten hovilta ja kruunuprinssiparilta hänen elämiseen, joka on tarkoitettu esimerkiksi vuokraan ja ruokaan. Mutta sitten kanssa selvisi, että tämä raha on mennyt huumeisiin, eikä niin kuin siihen, mihin se on tarkoitettu.
Myöskin kruununprinsessa Mette-Maritin yhteyksistä seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin on tiedetty Norjassa. Mutta kun viime viikolla Yhdysvaltojen oikeusministeriö julkaisi lisää niin sanottuja Epstein-asiakirjoja, paljastui kaksikon suhteesta myös uutta tietoa.
Että ihan selkeästi näistä sähköpostiviesteistä huomaa, että heillä on ollut tosi sellainen jatkuva ja hyvin läheinen tavallaan niin kuin suhde, että on niin kuin puhuttu siitä, että Mette-Marit on ehdottanut, että hän voi auttaa Epsteinia etsimään itselleen vaimon esimerkiksi. Toinen, mikä nyt on tullut ilmi, on, että Mette-Marit on myös vieraillut Epsteinin luona Floridassa, hänen huvilassaan siellä, että myös ihan tämmöistä niin kuin fyysinen kontakti on ollut niin kuin läsnä näinä vuosina 2011 ja 2014 välillä. Ja mikä ehkä se suurin juttu, minkä takia tämä skandaali on nyt paisunut ja on niin suuri, on se, että Mette-Marit on tiennyt, kuka Epstein on ja mitä hän on tehnyt ja mistä rikoksista hänet on tuomittu. Koska vuonna 2019, kun tämä Dagens Näringsliv-lehti paljasti, että heillä on tämä yhteys, niin silloin hovi vastasi, että Mette-Marit ei ole tiennyt näistä rikoksista, mitä Epstein on tehnyt. Ja tämä sama vastaus toistui myös nyt lauantaina näiden Epstein-dokumenttien jälkeen, ennen kuin NRK sitten sai tietää tästä yhdestä viestissä, missä hän ihan niin kirjoittaa Epsteinille sähköpostin, että olen googlannut sinut, ei näytä hyvältä, smiley face. Se on ihan selkeä, että hän on tiennyt ihan vuodessa 2011, kun tämä sähköposti on lähetetty, mitä Epstein on tehnyt, kuka hän on, millaisia rikoksia hän on tehnyt ja edelleen jatkanut 3-4 vuotta tätä yhteydenpitoa. Ja se on tämä, mikä on se suurin skandaali ja shokki norjalaisille.
Mä en ole norjalainen, ja silti mäkin olin vähän järkyttynyt, koska ne on outoja ne viestit. Esim. Se, miten Mette-Marit viestissään tiedustelee Epsteiniltä, onko sopimatonta, että hän äitinä ehdottaa teinipojalleen alaston kuvaa taustakuvaksi. Epstein-asiakirjat ovat viime päivinä olleet otsikoissa ympäri maailman, ja myös Norjan poliitikot ovat saaneet niistä osansa. Asiakirjat paljastavat, että Norjan entinen ulkoministeri on tavannut Epsteinia useammin kuin hän on aiemmin kertonut. Epstein on testamentannut erään norjalaisdiplomaatin lapsille $1,000,000. Ja Norjan entistä pääministeriä Epstein on toistuvasti pyytänyt järjestämään yhteyden Vladimir Putiniin. Silti kruununprinsessa on nyt se, joka iskee johonkin norjalaisten herkkään kohtaan.
Siitähän kirjoitetaan nyt tosi paljon ja tässä kritisoijan totta kai itse Mette-Marittia, mutta totta kai myös hovia. Sitä kritisoijan sitten, että miten hovi ei ole tiennyt, että mitä on tapahtunut, että Mette-Maritilla on ollut näin tiivis yhteys Epsteiniin ja että hän on myös tiennyt todellisuudessa, että mitä Epstein on tehnyt. Että siinä niin kritisoidaan hovia, sitten kritisoidaan totta kai tavallaan kuningasperhettä kanssa, että miten esimerkiksi Mette-Maritin mies, tuleva kuningas Håkon, ei ole tiennyt, onko hän tiennyt mitään. Sitäkin totta kai niin kysytään, että onko Mette-Marit tavallaan pitänyt tämän piilossa.
Vaara sanoo, että ongelmat nähdään nyt eritoten kuningasperheen ulkopuolelta tulleissa, siis Mette-Maritissa ja tämän pojassa. Mutta osataan sitä kohuja aiheuttaa ihan perheen sisälläkin. Viime aikoina tästä hommasta on vastannut kruununperijä Håkonin sisko, eli prinsessa Märtha Louise, vaaran mukaan se hovin vapaa sielu. Pari vuotta sitten Märtha Louise avioitui julkkishamaanin Derek Verrettin kanssa. He is a self-styled shaman. Hello beautiful soul, I'm Shaman Derek. She is a princess. Viime syksynä kaksikon elämästä ilmestyi Netflix-dokumentti. Siinä pariskunta kritisoi hovia ja siitä nousi haloo. The royal family is very, very loved. They were like, who is this man and who is taking our princess? A lot of people expected me to be a certain way and live up to what I'm supposed to be, and I don't.
Ja Turek myös sanoi tässä Netflix-dokumentissa, että hovi on ollut hyvin rasistinen häntä kohtaan, että kuningasperhe ei ole hyväksynyt häntä hänen värinsä takia. Että tästä niin kuin tuli jo syksyllä tämmöinen iso skandaali ja kriisi hovia kohtaan, että hovia tavallaan niin kritisoi hovin sisäinen oma henkilö. Niin tästä puhuttiin sitä hyvin paljon syksyllä, että hovilla on ollut nyt aika paljon tämmöisiä niin kuin sisäisiä tappeluita tässä vuoden aikana.
Norjan kuningashuonetta on joskus kuvailtu maailman harmittomimmaksi hoviksi, koska sillä on niin vähän skandaaleita. No, nyt tilanne on selvästikin muuttunut. Mutta silti kuningashuoneen suosio pitää pintansa. Esimerkiksi tuo prinsessan ja shamaanin Netflix-dokkari onnistui kasvattamaan hovin suosiota.
Kuningas Harald ja niin kuin kuningashuone pääsääntöisesti siis sai kansan tuen. Ja NRK:han teki justiin nyt heti tämän dokumentaarin, kohudokumentaarin jälkeen tämmöisen mielipidemittauksen. Silloin 73% vastaajista sanoi, että he tukevat monarkkiaa, joka oli isompi luku kuin pitkän aikaan ennemmin. Ja sitten myös tässä samassa tutkimuksessa tai mielipidetutkimuksessa niin tuli ilmi, että 70% meinasi, että se on Märtha Louise, joka pitäisi menettää tämä prinsessan titteli.
Nyt tuoreiden skandaalien alla suosio on hieman laskenut 66%. Mutta nytkin sen suurimman hitin ottaa yksilö, kruununprinsessa Mette-Marit.
Tässä niin 44% meinasi, että Mette-Maritista ei voi tulla kuningatarta. Tavallaan se kritiikki kanssa on, ainakin osa kritiikistä on siirtynyt niin kuin suoraan siitä kuningashuoneesta Mette-Marittiin sitten. Että sitä niin kuin just nyt esimerkiksi katsoo VGA ja NRK:ta ja näitä isoja norjalaisia lehtiä ja uutistoimistoja, niin kyllä niin kuin joka paikassa on ainakin yksi mielipidekirjoitus siitä, että miten Mette-Marit ei ole enää sopiva kuningattaren rooli, että hänen ei sitä pitäisi tulevaisuudessa sitten saada.
Mitä sä ajattelet, että se, että sen kuningashuoneen tai hovin suosio on niin vankkaa, niin kertoo norjalaisista ja Norjasta?
Kyllä minä näen, että se on tavallaan niin kuin osa sitä norjalaista kulttuuria ja sielunmaisemaa tai perinnettä oikeastaan voi sanoa, että vaikka niin kuin Norjahan on tosi moderni maa ja voi myös sanoa, että monella tapaa ehkä jopa liberaalimpi kuin Suomi, että niin kuin nämä ihmisoikeudet esimerkiksi mennyt niin kuin eteenpäin nopeammin kuin Suomessa, niin kyllä niin kuin Norja tässä asiassa on hyvin konservatiivinen, että niin kuin nämä perinteet halutaan pitää niin kuin tosi, niin se halutaan pitää tosi kiinni, että norjalaiset kunnioittaa tosi paljon nämä perinteitä.
Monarkialle on Norjassa myös vahva poliittinen tuki. Just tällä viikolla maan parlamentti, eli suurkäräjät, äänesti selkein luvuin monarkian puolesta. 144 vastaan 26. Esimerkiksi nykyinen, Norjaa vuodesta 1991 hallinnut ja pian 89 vuotta täyttävä kuningas Harald on vaaran mukaan norjalaisille tärkeä.
Näin on kuningas Harald V ja kuningatar Sonja siunattu arvokkaaseen tehtäväänsä. Siunauksen jälkeen kuorot lauloivat perinteiseen kuninkaalliseen tapaan Jumala siunatkoon kuningasta.
Hänhän on tavallaan, niin kuin Tarja Halonen oli Suomesta ja koko Suomen muumimamma, niin Harahan on semmoinen koko Norjan isoisä. Että hän on se kiltti ja nauravainen isoisä, joka tulee käymään vierailla siellä ja täällä. Ja sitten kun meillä on tämä Norjan kansalaispäivä 17. toukokuuta, niin silloin hänhän on Teranssilla linnassa ja heiluttaa kättä, niin sehän on tosi iso juttu norjalaisille, varsinkin lapsille, mutta myös vanhemmille.
Täällä jotkut poliittiset kommentaattorit sanovat, että norjalaisilla on suorastaan melkein kritiikitön suhtautuminen kuninkaallisiin.
Emme voi sanoa, että norjalaisilla niin kuin olisi semmoinen kiihkeä suhde tähän kuningasperheeseen, mutta enääkin ehkä semmoinen niin kuin läheinen, että tavallaan niin kuin nähdään niin kuin osana perhettä. Ja siihen voi myös vaikuttaa, koska Haraldin isähän kututtiin niin koko Norjan tavalliseksi niin kuin ihmisten kuninkaaksi, normaaleiden ihmisten kuninkaaksi, koska hän esimerkiksi saattoi mennä niin kuin matkustaa niin kuin tavallisessa raitiovaunussa ja oli niin kuin ihmisten keskuudessa. Ja se on ollut myös tosi tärkeää niin kuin Haraldille ja myös Håkonille, tälle tulevalle kuninkaalle ja kruunuprinssille, että he ovat niin kuin tosi läsnä meidän normaaleja ihmisiä. Ja tavallaan se suhde on enemmänkin semmoinen hyvin inhimillinen, voisi sanoa, tähän kuningasperheeseen, että tavallaan niin kuin Englannissa esimerkiksi siihen ette pääse käymään, niin kuin, jos ei halua käydä katsomassa palatsia, niin siinähän on monta metriä, että aidat tulee vastaan, että sieltä pääsee ihan niin kuin linnalle asti, mutta Norjassa siellä voit kävellä ihan linnalle asti ja koskea sitä seinää, linnan seinää. Että tavallaan se aita meidän normaalien ihmisten ja kuninkaallisten välillä, se on hyvin mitämätön, että sitä ei, niin kuin tavallaan sitä illuusiota ei ole. Niin kuin esimerkiksi Englannissa, jossa kuninkaallisia on pidetty niin kuin jumalasta seuraavana.
Tätä taviskuninkaallisten imagoa ovat olleet omiaan kasvattamaan hovin rakkaustarinat. Kuningas Haraldin puoliso kuningatar Sonja oli vain tavallinen kauppiaan tytär ja Harald joutui vääntämään saadakseen isänsä siunauksen liitolle. Ja myöhemmin myös poikansa Håkon päätyi naimaan NS kuninkaallisen boksin ulkopuolelta.
Mette Maritin nousu Norjan kuningashuoneen täysivaltaiseksi jäseneksi ja Norjan seuraavaksi kuningattareksi on tuhkimo tarina vailla vertaa. Vielä pari vuotta sitten hän oli siipirikkoinen yksinhuoltaja äiti, jolla oli lähinnä epämiellyttäviä kokemuksia menneisyydestään. Silti Norjan kuningashuone ja ennen kaikkea Norjan kansa on ottanut hänet avosylin vastaan.
Tarjoilijana ja vaatekaupan myyjänä aiemmin työskennellyttä Mette-Maritia on tituleerattu bileprinsessaksi, jonka villi ja huumehuuruinen nuoruus aiheutti Norjassa aikoinaan kohua. Mutta niin vain vuonna 2001 Norja sai satuhäänsä, kun pari avioitui maailman kerman edessä.
Ja kuten me näemme, presidentti Halosella ei ole hattua. Tämähän on kanssa yksi näitä ikuisuuskysymyksiä. Ja nyt paljastuu siis se, mitä Norja on odottanut. Hääpuku. Oi, valkoinen unelma. Täällä on kovasti arvuutettu sitä, että minkälainen puku on.
Kyllähän Mette-Maritista ja on tykätty Norjassa. Ja kruunuprinssi Håkonhan on tosi suosittu edelleen nytkin. Että hänhän on niin kuin se nuori ja moderni uusi kuningas sitten, joka tulee jatkamaan tätä monarkiaa. Ja myös Mette-Marit on sitten saanut tätä kansan suosiota ja varsinkin siksi, koska hän on meidän tavallisten ihmisten joukosta, niin hän on saanut tavallaan semmoisen niin kuin sen suosion sitten meiltä, no tavallisilta ihmisiltä.
Tässä kohtaa mä alan vähän kyseenalaistaa itseäni. Siis onko mun ajatus siitä, että kohut ja skandaalit horjuttaisivat monarkiaa oikeastaan vain perua mun kapeasta suomalaisesta tasavaltalaisesta näkökulmastani? Onko mun vain mahdotonta hypätä norjalaisten nahkoihin ja ymmärtää jatkuvuuden merkitystä, kun mä itse asun maassa, jonka valtiomuotona on tasaisesti vaihtuvat johtajat? Saadakseni perspektiiviä mä soitan Peter Stadiukselle. Hän on pohjoismaisen tutkimuksen proffa Helsingin yliopistossa ja saa vastata kysymykseen siitä, millaisia pohjoismaiset monarkiat ylipäätään ovat.
Tällaisia aika tyypillisiä eurooppalaisia monarkioita, mutta jossa on tällainen pohjoismainen twisti, jos näin voidaan sanoa. Elikkä monarkiat ja kuninkaalliset perheenjäsenet ja monarkit ymmärtävät, että he ovat kansallisia instituutioita.
Nyt teelusikallinen historiaa. Tanska, Ruotsi ja Norjahan ovat kaikki jo keskiaikaisia monarkioita. Norjan ekalla kuninkaalla oli muuten upea nimi, Harald Kaunotukka. Mutta aikojen saatossa Norjasta monarkia hävisi, kun se oli vuoroin Tanskan ja Ruotsin alaisuudessa. Mutta 1900-luvulla kuninkaallisuus teki comebackin.
Norjaa pidettiin niin kuin tasavaltalaisimpana maana Euroopassa, mutta silti ne mainitsivat monarkian niinkin myöhään 1905. Luulen, että se oli osittain tämä historiallinen niin kuin kansallisromanttinen ajatus siitä, että Norja oli ollut oma kuningaskunta. Ja sitten järjestettiin kansanäänestys. Tosin ei niin, että kysyttiin, että monarkia vai tasavalta, vaan kysyttiin niin, että hyväksyykö äänestäjä, että Tanskan prinssi Karlista tulee Norjan kuningas. Mutta ajateltiin, että se jollain tavalla myös otti esiin kysymykseen siitä, että hyväksytäänkö monarkia.
Ja tämä on pointti, jota ei ole syytä väheksyä. Norjalaiset ajattelevat, että he ovat itse valinneet monarkian. Stadiuksen mukaan kuninkaallisten symbolinen valta Norjassa on suurta, vaikka poliittista poveria ei olekaan. Kuninkaalliset ovat osa norjalaisten kansallismielistä omakuvaa, Stadius sanoo. Ja hänen mukaansa vaadittaisiin todella isoja juttuja, että monarkia Norjassa saati missään Pohjoismaassa oikeasti horjuisi.
Tämä tasavaltalainen niin kuin liike eri Pohjoismaissa tai näissä kolmessa monarkiassa, niin ne on olemassa, mutta eivät sillä tavalla ole poliittisesti niin kuin vahvoja. Että siihen vaaditaan joku todella iso, ei edes nämä skandaalit ei riitä, pitää olla joku isompi poliittinen myllerrys, niin kuin iso sota tai jossa kuningashuone tavallaan niin kuin valitsee väärän puolen tai niin kuin ryvettyy. Norjalaiset ne yleensä ovat aika nationalistisia ja muuten se kai kertoo, että norjalaiset ovat vähän samanlaisia kuin kaikki muutkin kansakunnat. Et kyllä mä luulen, että meillä Suomessa, jos meillä olisi monarkia, niin on se ehkä aika sama tilanne. Ellei sitten jotain niinku todella niinku raskauttavaa.
Palataan vielä Tomi Vaaraan. Hänen kanssa jutellessa mulle on kirkastunut, että tämän hetken kriisi vaikuttaa olevan ennen kaikkea kruununprinsessan kriisi. Mettämaaritin tulevaisuus on pelissä, ei koko systeemin.
On todella mahdollista, että Mettämaarit ei tule saamaan sitä kuningattaren roolia, että vaikka Sonjalla, kuningas Haraldin vaimolla, on tämä titteli, niin se ei tarkoita, että kun kruununprinssi Håkonista tulee kerran kuningas, että hänen vaimo pitää olla kuningatar. Hänellä kansalla voi olla myös toinen titteli. Voi olla mahdollista, että hänen tulevaisuus tulee näyttämään hyvin erilaiselta nyt tämän skandaalin jälkeen. Ja totta kai se riippuu myös siitä, että tullaanko me saamaan enämpi tietoa, onko siellä vielä enämpi, mitä me ei tiedä. Niin tavallaan se luottamus Mette-Marittia siihen, että onko hän kertonut kaiken vielä tässäkään vaiheessa, niin se on se kysymys, mitä nyt norjalaiset miettii, että voiko hänen yksinkertaisesti luottaa. Että ehkä nyt tärkein olisi, että kuningashuone tulisi ulos tiedon kanssa, että mitä on tapahtunut ja mitä hän meinaa tehdä, koska tällä hetkellä kuningashuone on ollut aika hiljainen sen lauantain jälkeen, että ainoa mitä me nyt olemme saaneet tietää, että Mette-Maritin ulkomaanreissu, yksi ulkomaanreissu tai tehtävä on nyt peruttu. Kumma kyllä.
Tämän päivän uutispodcastissa äänessä olivat NRK:n toimittaja Tomi Vaara sekä Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius. Jaksossa kuultiin pätkä Netflixin Rebel Royals-dokumentin traileria. Mä oon Reetta Rönkä ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät Leonard Vilhelmus, Helmiina Suhonen ja Katri Koivula. Moi moi!